SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቪየና ማራቶን ኢትዮጵያዊ ደራራ ሁሪሳ ተዓዊቱ ከብቅዕ ጌጋ ሳኣኒ ወዲዩ ስለ ዝተወዳደረ ዓወቱ ተመንቲሉ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ዓለም 221 ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅየም ተጀሚሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝለዓሉ ተቀዳደምተን ብምስላፍ ይሳተፋ ኣለዋ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ 222 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ ጋንታ ኢኤፍ ኢዱኬሽን ኒፖ ክፅምበር ምዃኑ እታ ጋንታ ገሊጻ ኣብ መጻሪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቶ ምድብ ካብ ዝርከባ ክልተ ሃገራት ማለት ጋናን ዚምባብዌን ዝሓለፈ ሰሙን ብቑዕ ወይ ከዓ ቅቡል ዝበሎ ውፅኢት ብዘይምምዝጋበን ኣሰልጠንተን ክሰጓ ምውሳነን ተፈሊጡ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ሰንበት 12 መስከረም ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቪየና ማራቶን ኢትዮጵያዊ ደራራ ሁሪሳ እንተተዓወተ እኳ ጌጋ ሳኣኒ ወዲዩ ስለ ዝተወዳደረ ዓወቱ ተመንቲሉ ወዲ 24 ዓመት ደራራ ነቲ ውድድር ብናይ 3 ካሊታት ፍልሊ ካብቲ ድሕሪዩ ዝነበረ ድሕሪ ምውድው ፀኒሑ ካብቲ ውድድር ከም ዝተገለፈ ዝተነግሮ እቲ ምኽንያት ከዓ እቲ ሶል ናይቲ ወዲዎ ዝተወዳደረ ሳኣኒ ካብቲ ዝለዓለ ዝፍቀድ 4 ሴንቲሜትር ብ1 ሴንቲሜትር ረጒዱ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኣዋህቲ እቲ ውድድር ዝብልዎ ደራራ ቅድሚቲ ውድድር መምርሒታት ውድድር ዘማልእ ካልእ ሳኣኒ ኣመዝጊቡ ነይሩ ግን ነቲ ሃብ ልምምድ ዝጥቀመሉ ሳኣኒ ቀይሩ ናብቲ ውድድራት እዩ ዋና ኣዋሃዲ እቲ ውድድር ጆሃንስ ላንገር ደራራ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ኣብዚ ህሞት ክገልጽ ኣይክእልን እየ ክብል ሓቢሩ ካልኣይ ዝወፀ ኬንያዊ ሊዮናርድ ላጋት ተዓዋቲ ተባሂሉ ተኣዊጅዩ ኢትዮጵያዊ በተስፋ ጌታሁነን ኬንያዊ ኤድዊን ኮዝገይን ነብሲ ወከፎም ሓሓደ ደረጃታት ደይቦም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ተዋሂብዎም ውራይ ምፍጻሞም ተፈሊጡሎ ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 19 ክሳብ 26 መስከረም 221 ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅየም ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ዓለም ክትሳተፍ ናብቲ ሃገራት እያላ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ መፋነዊ ዝተገብረላ ጋንታ 12 ኣባላት ዝሓቆፈት ኮይና ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰለሞን ክትለያ ኣሰልጣኒ ሳምሶን እታ ጋንታ ካብ ሃገር ክትፋኖም ከላ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ትሕቲ 23 ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገበቶ ቅያታት ብምኽታል ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ከተመዝግብ ያ ኢሉ እታ ጋንታ ድሮ ኣብ ብራስልስ በፂሓ ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ እታ ከተማ ተረኺቦም ከምዚ ተቐበልዋ ተፈሊጡሎ እተን ኣብ ምድብ ደቂ ኣንስትዮ ዝቀዳድማ ኣትሌታት ደሴት ኪዳነ ብፅራት ገብረ መስቀልን ኣድያም ተስፋ ኣለምን ክኾነን ከልዋ ኣብ ናይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ዝቀዳድሙ ኸ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃነ መትከል እዮምን ዳዊት የማነን ክኾኑ እዮም ኣብ መንስያት ትሕቲ 23 ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋፅዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ጴጥሮስ መንግስን ኤፍሬም ገብሪ ህወትን ክኾኑ ምዃኖም ከ ተፈሊጡሎ እቲ ውራይ ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ሰንበት ኣብ ዝተጀመረሉ ኢትዮጵያ ብፅጋቡ ግርማይን ሃይለ መለኮት ሃይሉን ክትሳተፍን ከላ ኤርትራ ኣብዚ ምድብ ቅድድም ኣይተሳተፈትን ኢጣልያ ብመንገዲ ፊሊፖ ጋና ኣቢላ ኣብዚ ተዓወተትሉ ኣብዚ ቅድድም ፅጋቡን ሃይለ መለኮትን ውድድሮም ክዛዝሙ ኣይከኣሉን ሎሚ ሶኒ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ትሕቲ 23 መንስያት ደቂ ተባዕትዮን ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮን ብምክያድ እቲ ውራይ ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡሎ መበል 81 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ላክሰምበርግ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ፖርቱጋላዊ ዣኦ ኣልሜዳ ካብ ጋንታ ዱቸዮኒ ኩኪስተብ ተዛዚሙ ኣብዚ 5 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኮፊድስ ሶሉሽንስ ክሬዲትስ ናትናኤል ብርሃነ ተሳቲፉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 94 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ንሱ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ዝበለፀ ውፅኢቱ ብምምዝጋብ መበል 64 ወዲዩ ካልኦት ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣሳና ፕሪምየር ቴክን ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ጋንታ ኣንድሮኒ ጂዮ ካቶሊሲ ደርመክን ዝተሳተፍሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ሜሞሪያል ማርኮ ፓንቲኒ ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ብዓወት ኢጣልያዊ ሶኒ ኮልብሬሊ ካብ ጋንታ ባሕረይን ቪክቶሪስ ተዛዚሙ መርሃዊ ዝበለፀ ውፅኢት ምምዝጋብ መበል 15 ደረጃ ክኣቱን ከሎ ናትናኤል ቁሩብ ድሕሪ ኢሉ መበል 39 ደረጃ ወዲዩ ቅድሚ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ምሽክለታ ኮፓ ሳባቲኒ መርሃዊ ተሳቲፉ መበል 21 ተርታ ክኣቱን ከሎ ናትናኤል ውድድር ከይፈፀመ ምትራፉ ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ 222 ዓ ም ጀሚሩ ምስ ጋንታ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኒፖ ክፅምበር ምዃኑ እታ ጋንታ ገሊፃ። ኣብዚ እዋን ምስ ጋንታ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ ዝቀዳደም መርሃዊ ንነብሱ ከም ናይ ዓቐብ ተቀዳዳማይ ገይሩ ከም ዝወስዳ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ንነብሱ ኣብ ዓቐበት ክምክት ወይ ንኻልኦት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወዳደሩ ክሕግዝን ከም ዝኽእል ንመርበብ ሓበሬታ ሓዳስ ጋንቱ ኣብ ዝሓበረሉ ብርግፅ ሓይሉ ኣብ ዓቐብ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ዝዓበየሉን ዝመፀሉን ከባቢ ማለት ኣስመራን ከባቢዩን ከም ኣቀማምጣ በሪሕ ምዃኑ ብብሽክለታ ዓቐብ ምውፃእ ልሙድ ምዃኑን ብዙሓት ከም ዘዘውትርዎን ገሊጹ። መርሃዊ ሓያሎ ናይ ፖዲየም ውፅኢታት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባትን ኣብ መድረኻዊ ውድድራትን ካብ ኤስያ ኣፍሪካን ኤውሮጳን ዘመዝገበ ምዃኑ እታ ጋንታ ኣስፊራ። ወዲ 27 ዓመት ኮይኑ ዘሎ መርሃዊ እዚ ሓዳስ ጋንቱ ምሉእ ብቕዓቱ ንምምስካር እታ ዝበለፀት ቦታ ምዃና እምነቱ ገሊጹ። እዚ ኩሉ ግን በይኑ ክገብሮ ዘይኮነ ኣብ ናይ ጋንታ መንፈስ ስለ ዝኣምን ምስ ደቂ ጋንቱ ብሓባር ብምስራሕ ዝያዳ ዓወታት ከመዝግቡ ድሌቱ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣካያዲ ስራሕ እታ ጋንታ ጆናታን ቮተርስ ንመርሃዊ ካብ ነዊሕ ኣትሒዘ ክከታተሎ ዝፀናሕኩ ተቐዳዳማዩ ድሕሪ ምባል ሕጂ ኩሉ ገጢሙሉ ክረኽቦ ምኽኣሉ ከም ዘሐጐሶ ገሊጹ። ኣነ መርሃዊ ኣብ ዓቐበትን ኣብ መድረኻትን ኣትኪሩ ዓወታት ከመዝግቢ ዝረኣየኒ ክብልካ ንመጻኢ ዘለዎ ረኣይ ሓቢሩ። ንሰሙን መመላታ ኣብ ዝፀንሑ መድረኻዊ ቅድድማት ጽቡቕ ክኸይድ ከም ዝኽእልካ ኣሚቱ። መርሃዊ እቲ ናይ መወዳእታ ሕልሙ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኻዊ ዓወት ምምዝጋብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሓደስቲ ሽቶታትን ብድሆታትን ክገጥም ጸገም ከም ዘይብሉ ምግላጹ መርበብ ሓበሬታ ሓዳስ ጋንቱ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኒፖ ከም ዘስፈረት ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቶ ምድብ ካብ ዝርከባ ክልተ ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ብቑዕ ወይ ቅቡል ዝበሎ ውፅኢት ብዘይምምዝጋበን ኣሰልጠንተን ክሰጓ ምውሳንን ተፈሊጡ። ኣብቲ ምድብ ኢትዮጵያ ምስጋና ደቡብ ኣፍሪካን ዚምባብዌን ተመዲባ ናይ ቀጠር ጉዕዞኣ ኣብ ምክያድ ትርከብ። ክሳብ ሕጂ ተን ሃገራት ከክልተ ግጥማት ኣካይደን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ቀዳማይ ግጥማ ኣንጻር ጋና ኣብ ኬፕ ኮስት ዝነኣ ፀወታ ኣርያ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተሳዒራ፣ ኣብ ባህር ዳር ግን ንዚምባብዌ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ስዒራታ። ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ዚምባብዌ ኣብ ሃራረ ገጢማ ማዕረ እንተወፀት እኳ ንጋና ኣብ ዓዳ ፅዒራ ኣብ መሪሕነት ትርከብ። ዚምባብዌ ከዓ ሓንሳብ ማዕረ ሓንሳብ ተፃዒራ ብሓደ ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ትርከብ። ስምን ዝናን ሃገራዊት ጋንቶኦም ብምዝካር ኣብቲ ዝግባእ ደረጃ የላን ዝበሉ ጋናውያን ተርታ ሃገሮም ኣብ ደረጃ ሃገራት ዓለም ፊፋ ብምንቁልቋሉ ድሕሪዞም ዘይዕግቡ ውፅኢታት ገምጋም ገይሮም ንኣሰልጣኒ ቻርለስ ኣኮኖር ምስ ክልተ ተሓጋገዝቱ ካብ ስርሑ ብምስንባት ኣባሪሮሞ። ሰለስተ ዝኣባላታ ኮሚቴ ኣቒሞም ከዓ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ምልላይን ኣብ ምምራፅን ይርከቡ። ጋናዊ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ወይስ ወፃእተኛ ኩሉ ግዜ ዝለዓል ክትዕ ሕጂ እውን ተቐልቂሉሎ። እቲ ሕቶ ውፅኢት ዘምፅእ ዝሓሸ መኖም እዩ ጥራይ ዘይኮነ ዶሞፅ ክንደይ ክኽፈሎም እውን ቆላሕታ ዝወሃቦ እዩ። እታ ካለይቲ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምብራር ኣሰልጣኒ እያ ዝወሰደት ዚምባብዌ እያ። ዚምባብያን ኢትዮጵያ ምስ ሰዓረቶም ብዙሕ ደስ ኣይበሎምን። ከይፀንሑ ንኣሰልጣኒ ዱራቭኮ ሎጋ ሩሲች ኣባሪሮም ንግዜኡ ንሰለስተ ወርሒ ጥራይ ከሰልጥና ንወዲ ዓዲ ኖርማን ማፔዛ እቲ ዕማም ሂቦም ኣለዉ። ዝቕፅል ግጥም ጋናን ዚምባብዌን ኣብ ነንሓድሕደን ዝካየድ ድርብ ግጥማት ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ጥቅምቲ 6 ክካየድ መደብ ተታሒዙሉሎ። ኢትዮጵያ ዝቕፅሉ መደባታ ድርብ ግጥማት ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ኣብ ኢትዮጵያን ክኾኑ እዮም። ምናልባት ኣብዚአን ክልተ ግጥማት ወሳኒ ዝኾና ነጥብታት እንተመዝጊባ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ዝለዓለ ክኸውን እዩ። እተን ኣሰልጣኒን ዝቐየራ ጋናን ዚምባብዌን ግን ኣብ ዝመፁ ግጥማት ዘመዝግብኦ ውፅኢታት ንጉዕዘን ወሳኒ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣሰልጠንተን ቀይረኖኦም ዘለዋ ይግባእ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ሕቶን ብኸፊል ይኹም ብምሉእ ክምልሰለን እዩ። ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ጉዕዘአን ፅቡቕ ኣይነበረን ብምባል ስጉምቲ ምስ ጓጓ ኣሰልጠንቲ ዝወሰዳ ኣይተሳናን። ኬንያን ግብፅን እውን ኣብ ዝቕነ ኣሰልጠንተን ከም ዘባረረኻ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዓኩም እዩ ነይሩ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንረኸብ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.